نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبدلي زغم بلا نزاحي نماما سنة مني توفنغا قواتا تيلا ومانسو ميان بويني لكو يتساعدا بانتاي مني تلي منزيكيتي Mfundo yatu imeneti ambenayo muntawino kwalelelino ili pone na uti osakangana ndui na aliense muzikiti. Kumeneko ndukone tsela kunyoza malo ole megezeka amzikiti. Osakangana ndui na aliense muzikiti. Kumeneko ndukone tsela kunyoza malo ole megezeka amzikiti. Ndiye malo muzikiti ni malo amenali ole megezeka ni mazolo Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye seringa kuhise nchilo ngati malo kanga nilanamu hiyai kuyamba anandizi na zote. Ndipo ndisabu na kwambili kuti musa upake nzikiti kukhala njira yanu yodu tsila kupita tsijalira. Ndibwino kuti musa upake nzikiti kukhala njira yodu tsila kupita tsijalira ya. Hadithi olimekizika ya Mtumiki sallallahu alaihi wasallam ujikile kwa olimekizika Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ye itu akusimba unena kuti Mtumiki sallallahu alaihi wasallam Adalango salona uti zintu izi, sizo enela kushita mzikiti. Mzikiti usagulisido nchito ngati njila yodu itzila kupita tsijalina lambali. Komanso, muntu asatenge lupanga lake mzikiti. Ili losolo la. Asatenge lupanga lake kandishi kwa njishida jina jinyosi mechi chowosha. Ujirenga mzikiti shili lede uti kuzagulisido nchito kuntai mene yoye. Hosa zikagamizi umwini kupita nzilu wa kutsogolo kumajita uti kulibe malo kwa nila. Hosa zikagamiza kuti upite utsogolo, upite nzilu wa kutsogolo kumajita uti kulibe malo kwa nila. Choncho, munga wafutitse ena ndizimenezi. Kwa zimenezi kosa kwa wafutisa antu ena, munga wapanikiza antu uti anakala mwafulu anakala bunubwino. Hadithi ushokela kwa Abdullah ibn Basri. Radhiyallahu anhu yeye akusimba kuti ntawina yake munthu wina analowa muzikiti patsiku lachisanu pamene Mtume sallallahu alaihi wasallam kapanga ulaliki. Munthu uja adayamba kujowa mmapewa a anthu ena cholinga chokafika nzilo wa kutsogolo. Mtume sallallahu alaihi wasallam adati pomudzudzula kala pansi ndithu iwo abweletsa vuto kwa anthu iwe wawazuza ukuwazuza anthu. Hadithi ina ikushokela kwa olimekezeka Muadh ibn Anas radhiyallahu anhu imwakulongo sala nina kuti ndithudi mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala madaso ndintendele sala zipite kwa iye adati munthu amene amajowa mmapewa a anthu ena patsiku la juma wadzipangira mulatho wa kugahena. Munthu amene amajowa mmapewa mwa anthu ena munthu amene adziwa kuti wadzipangira malo wadzigulira malo wadzipezera malo kugahena. Allah subhanahu wa ta'ala atiteteze kuzimenizi.